2005 UTC right after the interview.
Ni saa nane mchana katika studio ya sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Shirika la Reporters Without Borders, RSF, leo limesema kwamba takriban wanahabari 70 nchini Afghanistan waliambukizwa virusi vya corona. RSF imefichua taarifa hiyo wakati hivi leo maafisa wa Afghanistan wamethibitisha kuwa idadi ya maambukizi ya COVID-19 imefikia watu 19,000 na zaidi ya watu 300 walifariki kutokana na ugonjwa huo. Karibu wanahabari 70 waliambukizwa virusi vya corona mwishoni mwa mwezi Machi. Hii inamaanisha kwamba wanahabari wa Afghanistan wanaathiriwa na virusi vya corona kuliko wanahabari wengine wa maeneo tofauti ya dunia, RSF imesema. Shirika hilo limeongeza kuwa karibu wanahabari 50 katika mji wa Kabul hawatibiwi ipasavyo, aidha kutokana na ukosefu wa pesa au kwa sababu ya uhaba wa vifaa vya tiba. Wanahabari wa mjini Kabul wamekuwa kilalamika kwamba vyombo vyao vya habari haviwapi vifaa vya kujikinga dhidi ya maambukizi ya corona, wala hawapati msaada wote kutoka serikalini. Mahakama ya rufaa nchini Burundi imetupilia mbali ombi la wanahabari wanne wa gazeti la mtandaoni la Iwachu kupinga adhabu waliopewa na mahakama ya chini, gazeti hilo limesema leo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, Iwachu imesema, tunayo masikitiko ya kutangazia Warundi na jumuiya ya kimataifa kwamba mahakama ya rufaa imetupilia mbali rufaa yetu. Wanahabari wetu watasalia gerezani. Wanahabari wetu hawana hatia kuhusu mashtaka yaliyowakabili. Tutaendelea kuomba haki tendeke na tutawasilisha kesi kwenye mahakama ya juu, limeongeza gazeti la Iwachu. Wanahabari hao walikamatwa mwezi Oktoba mwaka jana wakijielekeza kufanya uchunguzi kuhusu habari ya shambulizi la kundi la waasi katika mkoa wa magharibi mwa Burundi wa Bobanza. Baadaye waendesha mashtaka waliwashtumu wanahabari hao kushirikiana kundi la uhalifu, jambo ambalo waliendelea kukana. Januari mwaka huu mahakama ya mkoa Bobanza iliwahukumu kifungo cha miaka 2.5 jela na kulipa faini ya milioni 1 pesa za Burundi kila mmoja. Shirika la haki za binadamu Amnesty International limeelezea masikitiko yake juu ya hatua hiyo ya mahakama ya rufaa, likisema haki haikutendeka kamwe. Amnesty International inapendekeza wanahabari hao waachiwe huru bila masharti yoyote. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Benki ya Maendeleo ya Afrika jana ilianzisha uchunguzi huru kuhusiana na madai ya ubadhirifu na upendeleo yanayomkabili mkuu wa benki hiyo Mnigeria Akinwumi Adesina, shirika la habari la AFP limeripoti. Adesina anawania kuchaguliwa kuiongoza tena benki hiyo hapo mwezi Agosti. Uchunguzi dhidi ya Adesina ambaye ni waziri wa zamani wa kilimo wa Nigeria unafuatia wito wa kufanya uchunguzi juu ya madai ya ubadhirifu uliotolewa na Washington. Bodi ya benki hiyo imesema uchunguzi utafanyika katika kipindi cha wiki 4 kwa sababu ya uchaguzi unakaribia kumteua kiongozi wa benki hiyo. Mwezi Aprili watu wa siri walituma ripoti ya kurasa 15 kwa wakuu wa bodi ya benki hiyo, ripoti ambayo inaelezea kwa kina tuhuma za ubadhirifu, kutoa ajira kwa upendeleo kwa Wanigeria wenzake na kuwapandisha vyeo watu wanaoshukiwa au walihukumiwa kwa vitendo vya rushwa na udanganyifu. Adesina mwenye umri wa miaka 56 ni Mnigeria wa kwanza kuiongoza benki ya Afrika ya Maendeleo. Uchunguzi wa hivi karibuni wa ndani katika benki ulimkuta Adesina hana hatia. Jumanne wiki hii rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema Nigeria itamuunga mkono kwa dhati Adesina ili aendelee kuiongoza benki hiyo. Utawala katika mkoa wa Kashmir ulio chini ya himaya ya Pakistan umeongeza adhabu kali dhidi ya watu wanaokutwa na hatia ya manyanyaso ya ngono kwa watoto. Adhabu hizo zilizoongezwa ni pamoja na hukumu ya kifo, kifungo cha maisha jela na kufunga sehemu zao za siri ili wasiwezi tena kufanya vitendo vya ngono. Sheria ya Pakistan inasema mtoto ni yule aliye na umri ulio chini ya miaka 16. Marekebisho ya sheria inayomlinda mtoto yalipitishwa na baraza la mawaziri la serikali ya jimbo la Kashmir wiki hii na anatarajiwa kuidhinishwa kwa kishindo na bunge la jimbo hilo wiki ijayo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema na kuanza vizuri weekend.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani basi tunaendelea kuangazia suala ambalo limetokea Jumatano la Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kufanya mabadiliko ya muundo wa idara za serikali kwa kutumia amri ya kiutendaji, jambo ambalo limezua mjadala kwelikweli juu ya ufuatiliwaji na usimamizi wa katiba ya Kenya, halikadhalika uhusiano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kwa undani hii leo tutaangazia siku ya mazingira duniani, ambapo dunia ikiadhimisha siku hiyo huku ikiwa inakabiliwa na maambukizo ya virusi vya corona. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Katika kwa undani hii leo tunaanza kuangazia yale yanayoendelea katika siasa na sehemu ya kuangazia katiba nchini Kenya. Katika kipindi cha siku chache zilizopita, uhusiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na naibu wake William Ruto umeonekana kuendelea kuzorota zaidi. Hali hii ilidhihirika wazi wakati zilianza harakati za kuwatimua wafuasi wakubwa wa naibu wa rais katika uongozi wa bunge na seneti na pia kamati kuu ya bunge. Maji yalionekana kuzidi unga siku ya Jumatano wakati Rais Uhuru Kenyatta alipotoa amri ya kiutendaji kuweka ofisi ya naibu wake wa rais chini yake, hatua ilionekana kuwa ya kumpokonya Dr. William Ruto mamlaka zaidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Jason Nyakundi, amezungumza na wataalamu wa siasa kubaini kipi hasa kinachojiri kwa sasa ndani ya serikali ya Kenya.
Katika amri aliyotoa Jumatano alipopanga upya serikali yake, Rais Uhuru Kenyatta alifanya ofisi ya naibu rais kuwa idara chini ya ofisi yake, akaipokonya pesa ilizokuwa imetengewa katika bajeti na kumnyima nguvu za kuajiri wafanyakazi wake binafsi. Hatua hii imejiri wakati ambapo rais ameendelea kuwapokonya mamlaka bungeni viongozi ambao wanaegemea kwa naibu wa rais, hata baada ya wawili hao kuonekana pamoja siku ya Madaraka na kuchangamsha hasa wafuasi wa Dr. Ruto wakidhania kuwa wameridhiana. Wadadisi wa siasa wanasema hili ni pigo kubwa kwa Dr. William Ruto na azma yake ya kuombea urais mwaka 2022 ikiwa tabaki katika chama cha Jubilee. Athari nyingine kwa Dr. Ruto ni kuwa ofisi yake itapunguziwa bajeti iliyokuwa ikitengewa ili kuendesha majukumu yake. Kulingana na Profesa Hezron Mugambi kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi na mchambuzi wa masuala ya siasa, ni kuwa tofauti kubwa zimeonekana kuibuka kati ya rais na naibu wake licha wawili hao kuwa na urafiki mkubwa awali.
Katika siku za hivi karibuni, uhusiano wa Rais Kenyatta na naibu wake Sir William Ruto haujakuwa mzuri. Kwa siku za hivi karibuni makamu wa rais kwa mfano hajawahi kuonekana, naibu rais hajawahi kuonekana katika shughuli nyingi rasmi za serikali, kama vile wakati huu wa corona kumekuwepo na mikutano mingi ya kujadili jinsi ya kupanga masuala hayo, kumekuwepo na utoaji ripoti wa kila siku katika runinga ya Kenya kuhusiana na hali ya ugonjwa wa corona nchini Kenya. Na katika hafla hizi zote naibu rais hajaonekana, hata ingawa rais wakati mwingine amekuwa akijitokeza katika hafla kama hizi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba uhusiano wa wawili hawa sio ulivyokuwa hapo awali. Uhusiano wao umekuwa wa karibu, wa ukuruba mkubwa, kwamba walipoingia uongozini mwaka 2013, na unakumbuka kwamba wawili hawa walikuwa wanakabiliwa na mashtaka katika mahakama ya kimataifa kule Hague ICC, na baadaye wakaja wakashinda uchaguzi na wakaonyesha ukuruba wakivaa shati nyeupe, tai nyekundu, wakivaa mavazi ambayo yanaonekana yanaonyesha ukuruba na kufanya kazi kwa pamoja. Na ndivyo ilivyokuwa mpaka uchaguzi uliofuatia wa 2017 ambao ulifanyika mara mbili kwa sababu mahakama ilibatilisha uamuzi. Na baada ya hapo nafikiri ndipo kulikutokea nafikiri na tofauti inavyoonekana, maana baada ya hapo kidogo Rais Kenyatta alionekana kufanya kazi kwa namna tofauti. Yeye akipania zaidi kuhakikisha kwamba ajenda zake ambazo tayari alishakozitaja ajenda nne kuu kwamba zimetekelezwa. Naye naibu rais akipania kuhakikisha kwamba anafanya kampeni hapo kwa hapo ili kupigia upatu katika uchaguzi au kujitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka 2022. Nafikiri hapo ndipo tofauti kubwa imezuka.
Kwa kipindi cha miaka minne iliyopita, Dr. Ruto amekuwa akitumia ushawishi wa ofisi hiyo kujipigia debe, jambo ambalo halikumfurahisha Rais Kenyatta na wandani wake wakimlaumu kwa kumhujumu kiongozi wa nchi. Wadadisi wanasema amri ya Jumatano ni sehemu ya hatua ya kufifia ushawishi wa Dr. Ruto, ambaye alionekana maarufu katika chama cha Jubilee na serikalini akitumia mamlaka ya ofisi yake. Kutolewa kwa amri hiyo kulijiri huku Rais Kenyatta akiendelea kuwabandua wandani wa Dr. Ruto katika uongozi wa bunge na seneti. Lakini amri aliyoitoa rais inaambatana na katiba? Nimezungumza na Bob Mkangi, wakili wa masuala ya katiba hapa nchini Kenya.
Ndiyo, ni halali kwa namna moja, na kwa namna nyingine kuna utata. Manake yeye kama rais ana mamlaka kama mkuu wa serikali, naye majukumu ya kuainisha, kuteua na pia kubuni na kuunda afisi na idara tofauti chini ya afisi yake ya utendaji. Kwa hivyo yeye kwa kutoa executive order ama amri kama hiyo ambayo alinuia ama kama alivyosema inarekebisha ile ambayo alikuwa ametoa mwaka 2018 ya kutoa taswira ya jinsi usimamizi wake utakavyokuwa. Lile ambalo linatatiza, manake ni mawili ambayo yanatatiza. La kwanza ni yeye kuonekana ni kama amebatilisha baadhi ya mamlaka yaliyokuwa chini ya naibu wa rais, kama hilo ni halali au la. Na ukiangalia katiba, yeye ndiye ambaye ana mamlaka tuseme ya kutathmini na kutangaza ni kazi zipi ambazo makamu wa rais ama naibu wa rais ataweza kusimamia. Manake katiba ni mawili ambayo inasema kwamba pengine na rais mwenyewe hawezi kufanya kulingana na wadhifa wa naibu wa rais, kwamba naibu wa rais ndiye tuseme standby president, napo rais atang'atuka ama ataondoka wadhifani, basi naibu wa rais ndio anashikilia hatamu. Alafu pia yeye ndio msaidizi wake mwandamizi, principal assistant. Alafu na la tatu ni kwamba yeye ndio anamkaimu endapo atakuwa madarakani kwa muda. Kwa hivyo hayo matatu ndio ambayo yametajwa moja kwa moja kama madaraka ya naibu wa rais. Lakini ukizingatia kwamba jinsi ama yale ambayo rais atataka naibu amsaidie, ni hiari ya rais kutathmini na kutangaza kwamba ama kumwelekeza naibu wake amsaidie. Lakini ukiangalia kichwa cha hiyo executive order kinasema national organization of national government, na kama nilivyotaja akijaingilia masuala mahususi kuhusu majukumu na mwingiliano ama uhusiano baina ya hizo taasisi zilizoorodheshwa. Lakini kungali swali ama hoja, kwa nini hiyo executive order iliweza kuainisha na kuorodhesha hizo taasisi, tume na idara ambazo kikatiba hazimo katika mantiki na nadharia ya kikatiba.
Rais aliwaondoa wandani wa Ruto katika kamati ya kitaifa ya usimamizi ya chama hicho, hatua ambayo wandani wa Dr. Ruto walipinga. Kwenye mchujo wa uchaguzi mkuu wa mwaka jana, Dr. Ruto aliweka wandani wake katika ofisi muhimu za chama cha Jubilee ili aweze kukidhibiti. Mabadiliko ya kamati ya kitaifa ya usimamizi wa chama tawala alifuatiwa na Rais Kenyatta kuweka mkataba wa ushirikiano na chama cha KANU bila kumhusisha Dr. Ruto. Kulingana na wadadisi, hatua hii ililenga kuongeza idadi ya wabunge na maseneta wanaomuunga mkono Rais Kenyatta katika juhudi za kupunguza ushawishi wa Dr. Ruto. Lakini Profesa Mugambi anasema kwamba tofauti nyingine ilibuka pale Dr. Ruto na wafuasi wake walionekana kuanza mapema kampeni za mwaka 2022.
Rais mwenyewe amekuwa katika matamshi mengi akisema kwamba mimi nalenga kumaliza hatamu yangu, lakini lazima nilenge kuhakikisha kwamba ajenda zangu zimekamilika. Na kwa hiyo namsihi na wasihi wale wanasiasa wote ambao wanalenga uchaguzi wa mwaka 2022 waniachie nafasi hii ili nitekeleze wajibu wangu na ajenda zangu. Na kwa upande mwingine, naibu rais alionekana kutofuata matamshi haya au ushauri wa mkuu wake ambaye ni rais. Kwa hiyo akaonekana pamoja na kikundi fulani cha wanasiasa wa bunge, maseneta na wanasiasa wengine, kuwa na kikundi ambacho kila wikendi, kila wakati kilikuwa kinazunguka Kenya katika kupigia upatu makamu wa rais kuhusiana na uchaguzi wa mwaka 2022. Nafikiri hapa kukatokea tofauti za mitazamo na ndipo ikabidi rais akaonekana kwamba hakufurahishwa na swala hilo, mara nyingi akitaja mwenyewe kwamba hajafurahishwa, akiwaonya wanasiasa hao kwa lugha ya Kiswahili, lugha ya Kiingereza, hata lugha yenyewe mwenyewe ya Kikuyu. Na ikumbuke kwamba masuala haya na mikutano hii mingi ilikuwa ikifanywa katika maeneo ambako rais Uhuru Kenyatta anatokea, maeneo ambayo yanajulikana kama Mount Kenya ama Mlima Kenya, maeneo hayo ya kaunti za upande huo. Na nafikiri hilo ndilo jambo la pili ambalo lilimkera zaidi, kwamba yeye kampeni zinafanywa upande wa nyumbani kwao, na yule ambaye ni msaidizi wake ambaye ni naibu rais, na kwa hiyo akaona ni kama ni uchokozi wa namna fulani. Na nafikiri hapa ndipo tofauti nyingine ya pili msingi wake ulipotokea.
Miongoni mwa walioangukiwa na shoka la rais ni Kipchumba Murkomen ambaye alikuwa kiongozi wa wengi katika seneti, Susan Kihika ambaye alikuwa ni kiranja wa wengi, na Profesa Kithure Kindiki aliyekuwa naibu spika. Katika bunge la kitaifa, bwana Benjamin Washiali alipokonywa wadhifa wa kiranja wa wengi, naye Cecily Mbarire akatemwa kama naibu kiranja. Vigogo wa siasa kutoka maeneo tofauti nchini wamekuwa wakimkwepa Dr. Ruto, huku baadhi ya wabunge waliokuwa wakihusishwa naye wakitangaza uaminifu wao kwa Rais Kenyatta.
Shukrani kabisa Jason Nyekundi kwa kutulia sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Katika sehemu ya pili hii leo Kwa Undani tunaangalia maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo huandaliwa na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la mpango wa mazingira la UNEP. Kila mwaka mataifa zaidi ya 100 duniani kote huadhimisha siku hii, siku ya leo ambayo ni Juni 5, ambapo mwaka huu wa 2020 kauli mbiu yake inazungumzia kuwa ni wasaa wa asili, ambapo juhudi hizo zikiangazia namna mbalimbali za kukabiliana na miundombinu, lakini kwa kuheshimu na kutekeleza yale masuala ya asili yanayoweza kubakiza mazingira kuwa katika hali yake ya kawaida. Dunia inaadhimisha siku ya mazingira ulimwenguni wakati huu ambapo inakabiliana na virusi vya corona. Kutokana na hilo, nimezungumza na Dr. Ruge Meleza Nshala ambaye yeye ni mwana mazingira na vile vile ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, yani Tanganyika Law Society. Na kwanza kabisa nikaanza kumuuliza kile ambacho anakiona kwa ulimwengu wa sasa, ni tatizo gani kubwa zaidi la kimazingira?
Kwa sasa kuna swala la mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile kuna huo ugonjwa wa corona ambao umeleta. Kwa sasa kuna swala la mabadiliko ya tabia nchi, na vile vile kuna huo ugonjwa wa corona ambao umeleta matatizo makubwa sana. Hivi vitu kama vinaendana na vinasababisha kutokana kwamba mabadiliko ya tabia nchi yamegeuza hali nzima ya dunia, kiasi kwamba majira ya kipindi mbalimbali yamebadilika. Mvua, kuna sehemu mvua zimekuwa nyingi, kuna sehemu mvua zimekuwa chache, kuna sehemu ambapo mvua zikuonyesha, basi mafuriko yamekuwa makubwa sana, yameleta madhara makubwa, kupoteza maisha ya watu, mali, kwenye nyumba kubomoka, mashamba kujaa maji, kwa mazao kuweza kuharibika. Lakini na kitu kingine ambacho kimetokea ni ugonjwa wa corona ambao umeleta hali mbaya sana ya mvurugiko mkubwa sana wa kiuchumi duniani, kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zimezidi kusimama kutokana na serikali mbalimbali kuweka mazuio ya watu kutoka majumbani mwao na kwenda sehemu mbalimbali au watu kuchangamana. Na hiyo kwa kimazingira, kwa namna moja au nyingine, inaweza kuwa ni kitu kizuri kwamba kuna uchafuzi wa hali ya hewa, ile hewa ya ukaa umepungua, lakini kwa watu binafsi kumekuwa na mvurugiko mkubwa sana. Shughuli nyingi za watu zimesimama, masomo yamesimama, watu wengi wamepoteza kazi, ajira zao zimepotea kabisa, biashara nyingi zimeharibika kabisa. Kwa hiyo kumekuwa na hali ambayo sio nzuri kabisa sana ya kiuchumi, kwamba uchumi nyingi za duniani zimeporomoka sana, na ukiangalia katika nchi zetu za dunia ya tatu, hali inakuwa ni mbaya kwa msingi kwamba hatuna mfumo wa kuweza kusaidiana kijamii, kuweza kuokoa watu ambao wanadhurika kiuchumi na majanga ya kiasili ambayo wao sio wamesababisha. Angalau wenzetu katika nchi zilizoendelea wameweza kuweka hatua mbalimbali za kuweza kusaidia na kuokoa biashara na shughuli mbalimbali za watu, sivyo ambavyo iko katika nchi nyingi za Kiafrika.
Sasa daktari, kuna hili swala ambalo limejitokeza sana katika ukanda wa maziwa makuu ama Afrika Mashariki kwa ujumla, mafuriko, lakini kubwa ambalo limeonekana ni kuongezeka kwa kiwango cha maji cha maziwa kama vile Tanganyika na ziwa Victoria. Sababu kuu ya haya hivi sasa ni nini hasa?
Nilivyosema, ni mabadiliko ya tabia nchi, kwamba sasa kuna sehemu kwamba mvua zinanyesha sana kiasi kwamba mvua zinanyesha sana na mito manake inajaa maji na inatiririsha maji kuelekea kwenye haya maziwa. Sasa unakuta pengine zile kutokana na siku za nyuma maji yalikuwa yameshapungua. Sasa kule kupungua maji sasa hivi tena kusema maji kuongezeka, hayo basi kunatokea kwamba hiyo mito inatiririsha maji mengi, hiyo inabidi maji yapate sehemu ambayo zile sehemu za fuko za maziwa zinajaa maji. Zinajaa maji, kama kuna nyumba au kuna shughuli za watu zinafanyika kando kando mwa maziwa, basi hizo maji zinaharibiwa, mazao yanaharibiwa, nyumba zinabomoka. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinajitokeza kwamba kunakuwa na hizo hali ambayo mvua zikinyesha haziishi na kwa kile kiwango cha zamani. Imenyesha kwa kiwango kikubwa sana ambacho watu wengi wanakuta pengine katika mtu ameishi miaka 60-70 ambao ni mara ya kwanza kushuhudia kiwango kikubwa cha mvua cha namna hiyo. Kwa hiyo sio kitu cha kawaida, ni kwamba inabidi watu kuweza kujua kwamba hizi mabadiliko ya tabia nchi yana madhara makubwa sana kwa mfumo mzima wa dunia ulivyo. Majira na shughuli za watu zinaathiriwa kwa viwango vikubwa sana.
Sasa hili swala ni swala ambalo linaweza kurekebishika ama ndipo mpaka hivi sasa dunia imefika katika hatua ambayo hali hii haiwezi kurejea? Manake ni swala ambalo limekuwa likizungumzwa kwa kipindi kirefu, mataifa mengi yaliyoendelea yakielezwa kwamba yashiriki katika makubaliano mbalimbali ya kupunguza viwanda na kuleta ahueni ya kuhatarisha mazingira.
Kikubwa tu ni kwamba unaweza bado kwa wanadamu tuna nafasi ya kuweza kupunguza hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi, kwamba tuachane na teknolojia chafu au nishati chafu, tuchukue nishati ambazo nishati ambayo ni safi, kwamba tunatumia nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati pengine ya maji pale ambapo inawezekana, pale kwamba maji yenyewe na nyumba zimepungua. Lakini na vilevile kuwa na viwanda ambavyo sasa vinatumia nishati safi, vinazalisha kwa teknolojia ambazo zinatoa hewa ndogo sana ya ukaa, na kwa hiyo tunaacha kuchafua mazingira au kupeleka hizo hewa katika huko angani. Vilevile lazima tuweze kupanda miti kiwango cha kutosha, ule ukataji wa miti au miti mingi inakuwa inahifadhi hewa hii ya ukaa. Sasa unapokuwa unaikata, basi unasababisha hewa yote ambayo ilikuwa imehifadhiwa kwenye hiyo miti na yenyewe basi iende tena angani, kile ambacho kinasababisha hali kuendelea kuwa mbaya. Kwa hiyo inabidi kuachana na shughuli za uharibifu wa mazingira, kuachana na teknolojia chafu na kuchukua teknolojia safi. Sasa kitu ambacho kimeonekana kutokana hata kwa kitu kingine kilikuwa ni chanya, ambayo kwamba sio lengo la kutoka na teknolojia, ni huu ugonjwa wa corona umesaidia kwamba watu waweze kujua wanaweza kufanya kazi sio kwa kusafiri sana. Kwa hiyo kama watu tunasafiri sana, kusafiri kwa ndege kwenda sana na kuhudhuria mikutano na makongamano, watu hiyo mikutano bado wanaweza kuifanya kwa kupitia tu njia za mitandao, kwa mawasiliano haya elektroniki, basi watu wakaweza kuwasiliana na kupunguza safari ambazo sio za lazima. Vilevile hata mashirika ya ndege, kwa sababu kwamba sasa itakuwa nachukua watu wachache, ni vyema kuanza kufikiria kutengeneza ndege ambazo zinachukua watu kwa katika hali ambayo ni teknolojia ya nishati ambayo ni safi zaidi. Kwa hiyo mwanadamu ana nafasi, lakini tukiendelea kucheza hivi mpaka ifika mwaka 2050 tukaendelea na teknolojia chafu, wale ambao tumeshavuka kile kiwango cha kwamba hata yale ambayo tutakayofanya baadaye yatakuwa hayana itakuwa na athari ndogo sana katika kuja kurudisha hali katika sehemu ambayo inatakikana.
Lakini kile ambacho unakiona kama tatizo kwa umma wa ulimwengu ni nini katika kushughulikia swala la mazingira? Maana mara nyingi huwa inaonekana kama swala la mazingira ni la watu fulani na si umma wa kila mtu, ukiangalia na masuala mengine kama vile michezo, siasa na kadhalika.
Ni kwamba kuna dhana ambayo ni ya kijinga kwamba uwezo kupata maendeleo bila kuharibu mazingira au kutumia teknolojia chafu. Sasa kama wenzio waliendelea kwa kutumia teknolojia chafu, wewe ambaye hujaendelea unapata nafasi kwamba kuna teknolojia safi ambazo zimejitokeza, huna sababu tena wewe kurudia kutumia teknolojia chafu. Hakuna sababu ya sisi, kama kuna watu waliendelea kutumia makaa ya mawe, sisi tunaendelea kutumia makaa ya mawe. Makaa ya mawe ni nishati chafu, yaani huwezi kueleza, na nishati ambayo inaleta magonjwa mabaya sana ya kansa ya mapafu na magonjwa mabaya sana ya mapafu. Huna sababu ya kutumia nishati hiyo. Wengine sasa wanasema kwamba hapana, tuna watu tunaoshinda nao wanatumia teknolojia chafu. Sisi tukitumia teknolojia safi, bidhaa zetu zitakuwa zina gharama kubwa zaidi. Kwa hiyo zikiwa na gharama kubwa zaidi, sisi tutashindwa kuweza kuziuza. Sasa cha msingi tu ni kwamba wewe ni kutumia nishati ambayo ni safi. Nishati safi, kwamba serikali lazima zijikite katika kusaidia kuendeleza upatikanaji wa teknolojia au nishati safi. Na mwisho wa siku, kutokana kwamba wengi wakitumia, gharama zake zinapungua. Kwa kama miaka mitano iliyopita, nishati ya umeme wa jua ilikuwa ni gharama sana kutumia zile mitambo mbalimbali, hizo sahani mbalimbali za kuweza kukinga na kutengeneza nishati ya jua, ilikuwa ni gharama sana, lakini sasa hivi bei imezidi kuteremka. Kwa hiyo ni kwamba kama tukiendelea kuitumia ila kuiboresha hii nishati, ndani ya muda mfupi itakuwa ni nishati ambayo ni nafuu zaidi, na itakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuzalisha nishati kubwa zaidi. Kwa hiyo watu tutaachana na nishati hii chafu na kuweza kuzalisha kwa gharama ambazo ni pesa hivi. Jua lipo kwa sehemu kubwa katika kama nchi zetu zinazoendelea. Kwa hiyo kumekuwa na kitu mbaya, kama huko Marekani ambako wewe ulipo, unaona kwamba Rais Trump alipokuja, zile hatua ambazo Rais Barack Obama alikuwa amechukua za kuweza kupambana kusaidia kuhifadhi na kulinda mazingira au kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, yeye amezigeuza zote. Hiyo inaonekana kwamba ni mtu mzuri ambaye anapenda wale wenye viwanda, lakini wenye viwanda wanawapigania wakulima zile kazi za wale wafanyakazi wa chini ambao walikuwa wanategemea nishati chafu, hata akisema kwamba kuna makaa ya mawe safi.
Asante sana Dr. Rugemeleza Nshala kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.